რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. რამდენი დაისახება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ბოლო მოვლენები აჭარის ადგილობრივ პარლამენტზე.
შესაძლებელია მომავალში უნემეს განაცხადება მიიღოს, თუმცა ის რო პარტია რჩება როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ეს შემიძლია დაკიდასტურდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეხა მათი ყოფნა არ ყოფნა, არანაირად არ ცვლის პოლიტიკურ ამბებს.
და პრეტენზიები აქვთ მოქალაქეებს იმუნიზაციის პროცესში ჩართული ზოგიერთი კლინიკის მიმართ.
არ იწმინდებოდა არც სიცხის აზომი, არ იცვლებოდა ხელთათმანები. გამორიცხული არც ექიმი, არც ვაქცინატორი არ გააკეთებს იმას, რომ გადავიდეს ერთი ხელთათმანი პაციენტთან პაციენტზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუ ქართული ოცნება 19 აპრილის შეთანხმებას არ დაუბრუნდება, ევროკავშირში ფინანსური ტრანსის შეჩერებაზე საუბარი რეალური იქნება. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა. ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვთქვამთ იმედს, რომ ქართული ოცნება გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას და დაუბრუნდება შეთანხმებას. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. ასევე მოუწოდებთ ნაციონალურ მოძრაობას შეთანხმებას შეუერთდეს, განაცხადა ევროპარლამენტის დეპუტატმა. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა პარტნიორ შეერთებულ შტატებთან ერთად ბევრი ჩადო იმაში, რომ საქართველოში მრავალპარტიული შეთანხმება მიღწეულიყო, რომელშიც მოცემულია უმნიშვნელოვანესი რეფორმები. ფონ კრამონის განცხადებით, ეს რეფორმები სჭირდება არა ევროკავშირს და ევროპარლამენტს, არამედ საქართველოს. შეთანხმება დადებულია იმისთვის, რომ ყველამ ბოლომდე შეასრულოს ვალდებულებები, განაცხადა ვიოლა ფონ კრამონმა. მან დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ასევე თქვა, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება ცალმხრივად გასულიყო შეთანხმებიდან, სარგებელი მოუტანა მხოლოდ კრემლს. ნათელია, რომ მას შემდეგ რაც ნდობა დარღვეულია, ჩვენ ვერ დაუბრუნდებით ჩვეულებრივ საქმეების მიმდინარეობას. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ევროკავშირის დასჭირდება გადახედოს ურთიერთობებს საქართველოს მთავრობასთან, განაცხადა ევროპარლამენტის დეპუტატმა. მისივე თქმით, ჭეშმარიტებაა, რომ ნაციონალური მოძრაობის არაკონსტრუქციული ქმედებები და უარი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებისთვის ქართული ოცნებისთვის იყო საკმაოდ ხელსაყრელი ქვეტექსტი. ფონ კრამონის განცხადებით, საქართველოს ხალხი იმსახურებს პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქვეყნის ინტერესებს ყველაფერზე უფრო მაღლა აყენებენ. ვიოლა ფონ კრამონი თბილისში შეხვდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. არ შეხვედრია მართველი პარტიის ლიდერებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის დანიშნა მართველი გუნდის პრიორიტეტი არ არის და ინიციატივა თავად ვიოლა ფონ კრამონს უნდა გამოეჩინაო. შეგახსენებთ, რომ 28 ივლისს ქართულმა ოცნებამ ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება და ეს იმით ახსნა, რომ შეთანხმების მთავარი მიზანი იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირება, რაც ვერ მოხერხდა და პირიქით მოხდა, და რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებას არ შეუერთდა. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება ოპოზიციამ შეაფასა, ქვეყნის დასავლური კურსის შეცვლა და ქართული ოცნების მიზნად ხელისუფლებამ ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნოს. ოპოზიციის ამ ბოლო განცხადების საფუძველია მიშელის შეთანხმების დათქმა, რომლის მიხედვითაც თუ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 43%-ს მიიღებს, მომავალ წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება. თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგზე არავითარი ფორმით არ ექნება გავლენა რიგარეშე არჩევნების დანიშნვის საკითხის გადაწყვეტას. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ Irakli Kobakhidze. Misi tkmit adgilobrivi tvitmartolobis არჩევნებს არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება, რომ წავიღოთ ლელოსთვის 3%, მაინც არ დაინიშნება რიგარე საპარლამენტო არჩევნები, 93% რომ ავიღოთ, მაინც არ დაინიშნება რიგარე საპარლამენტო არჩევნები, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ცოტა ხნის წინ პარტია ლელოს წარმომადგენლებმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ თუ შარმიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგის დადგომის შემდეგ ქართული ოცნება მაინც ეცდება თავი არიდოს სრულად პროპორციული ვადამდელი არჩევნების დანიშნას, ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს დატოვებენ. რაც ეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში, კვლავ საკმაოდ რთული ვითარებაა. 2712 ახალი შემთხვევა დადასტურდა 39000-ზე მეტი ტესტირებიდან, 24 საათში კი COVID-19-ით კიდევ 25 პაციენტი გარდაიცვალა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 7% უახლოვდება, ბოლო 1 კვირის 7% უკვე აჭარბებს და დაახლოებით 7%-ია ბოლო 2 კვირის მაჩვენებელი. გასული დღის განმავლობაში საქართველოში აცრა გაიკეთა კიდევ 14,728 მოქალაქემ. სულ ქვეყანაში გაკეთებულია 464,875 აცრა, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 153,128 მოქალაქემ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ დღეს განაცხადა, რომ ხვალ საქართველო მიიღებს ფაიზერის ვაქცინის კიდევ  168,000 დოზას. საუბარია იმ პარტიაზე, რომელიც კომპანიისგან საქართველოს სახელმწიფომ იყიდა. ფაიზერით აცრას ამჟამად 128 ბრიგადა აწარმოებდა, როგორც ამირან გამყრელძემ თქვა. ამათ დაემატათ კიდევ 28 ამცრელი ბრიგადა, ძირითადად აჭარაში და სხვა რეგიონებში. შეგახსენებთ, რომ საქართველო სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ფაიზერის ვაქცინის პირველი პარტია 29,250 დოზა მარტში მიიღო COVAX პლატფორმის მეშვეობით. 13 ივლისს ჩამოიტანეს კიდევ  28,000 დოზა. 24 ივლისს კი საქართველო მიიღო უკვე შეერთებული შტატების მიერ ნაჩუქარი ფაიზერის 900,000 დოზა. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ უშუალოდ ფაიზერისგან შეძენილი აქვთ 1,000,000 დოზა, რომელიც ქვეყანა მეტაპობრივად უნდა მიიღოს. ამჟამად ფაიზერის გარდა საქართველოში აცრა შესაძლებელია AstraZeneca, Sinopharm-ის და Sinovac-ის ვაქცინებითაც, თუმცა განსაკუთრებული მოთხოვნა ქვეყანაში სწორედ ფაიზერზეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ ცალმხრივად ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის ინიციატივით მიღწეული შეთანხმება ოპოზიციის ერთ ნაწილთან, რეგიონებში ოპოზიციის წარმომადგენლები ელოდებოდნენ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც თბილისში მიიღებდნენ მათი პარტიები. ძირითადად ამ შემთხვევაში მოლოდინი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რომლის თავმჯდომარე ნიკა მელია 29 ივლისს გამოაცხადა, რომ თავად ტოვებს პარლამენტს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა რჩება პარლამენტში და აგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის გზით მომდევნო თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ მიაღწიოს უკვე რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. თავად მელია, როგორც ცნობილია, თბილისის მერად იყრის კენჭს და სწორედ თვითმართლობისთვის არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე გადადის მთლიანად, როგორც ეს თავად განაცხადა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. რა გადაწყვეტილება მიიღეს ამის შემდეგ იგივე პარტიის წარმომადგენლებმა აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის შემთხვევაში? თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც 28 ივლისს ქართულმა ოცნებამ ცალმხრივად თქვა უარი 19 აპრილის შეთანხმებაზე, ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ფიქრობდნენ, მოუწევდათ თუ არა ადგილობრივი პარლამენტის დატოვება. აჭარის უმაღლეს საბჭოში კი საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი სწორედ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ აპრილის თვეში შეთავაზებული დოკუმენტის შემდეგ შევიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პარტია ნაციონალურ მოძრაობას ამ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწევდა, მოწერია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ სამი თვის შემდეგ ცალმხრივად ეთქვა უარი ხელმოწერაზე ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია ამ მიზეზით ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტს განიხილავდა ბათუმში კი უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებდნენ რომ მანდატებს დათმობდნენ თუ თბილისში საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე ამბობს რომ ფრაქცია რეგიონულ პარლამენტში რჩება და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია საქართველოს პარლამენტში დარჩა შესაბამის გადაწყვეტილება შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ არის უმაღლეს საბჭოს ანიმერცებაში შესაძლებელია მომავალში ამის გადაწყვეტილება მიიღოს თუმცა ის რო პარტია რჩება როგორც საქართველოს პარლამენტში ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში შემიძლია დაკიდასტურო.
როგორც ჩანს ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას ოპოზიციონერი დეპუტატები არ მიიღებენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში სრული შემადგენლობით დარჩება. მათ შორის ფრაქციის უპარტიო წევრებიც. ასეთი კი დეპუტატი მედეა ბასაძეა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ბლოკის სიით მოხდა ადგილობრივ პარლამენტში. იგი ამბობს, რომ ექვსთვიანი ბოიკოტის შემდეგ აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესული ოპოზიციონერი დეპუტატები დეპუტატების მუშაობა მეტად ნაყოფიერი იყო, რამაც აჭარის პარლამენტი გამოაცოცხლა კიდეც.
ჩები უმაღლეს საბჭოში იმდენად რამდენადაც შინაგანად გონია, რომ აუცილებელია უმაღლეს საბჭოს დეპუტატის ტრიბუნის გამოყენება. და მეორე, მას შემდეგ, რაც შევედი უმაღლეს საბჭოში, მე საკმაოდ ინტეგრირებულად ჯანსაღად გრძნობ თავს ნაციონალური მოძრაობის გარემოცვაში.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრთა უმაღლეს საბჭოში შესვლას იმთავითვე მოყვა ხმაურიანი დაპირისპირება უმრავლესობით წარმოდგენილ ქართულ ოცნებასთან. აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ტიტე აროშიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციამ დესტაბილიზაცია შეიტანა საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიციის ექვსთვიანი ბოიკოტის დროს კი მისივე თქმით მართველ გუნდს არანაირი დისკომფორტი არ ჰქონდა.
დეპუტატების ყოფნა არ ყოფნის საკითხზე პარლამენტში ან უმაღლეს საბჭოში და ეს პრინციპი მათი გადასასვლელია. ჩვენ მქონდა გარკვეული პერიოდი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის გარეშე მიმდინარეობდა სხდომები და არაერთი ღირებული საკითხი იქნა მიღებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის. შემდგომ შემოვიდნენ და პრინციპში დესტაბილიზაციის მეტი ფაქტორად მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეხა მათი ყოფნა არ ყოფნა არანაირად არ ცვლის პოლიტიკურ
პოლიტიკური ამინდის ცვლილებას ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მოელის საკანონმდებლო ორგანოში ნაციონალური მოძრაობის წარმოდგენილი ოპოზიცია. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ბათუმი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობით თბილისის შემდეგ მეორე ქალაქია. გაერთიანებული ოპოზიცია კი მისივე თქმით საერთო კანდიდატის წარდგენისთვის ემზადება. იგი დარწმუნებულია, რომ ქართულ ოცნებას რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მაინც მოუწევს. თავის მხრივ ბათუმში ქართული ოცნების წარმომადგენლები კენლები იმეორებენ თბილისში ლიდერების მიერ გახმოვანებულ მოსაზრებას, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გამოცხადება მართველი პარტიის კეთილი ნება იქნება. ეს მას შემდეგ გაჟღერდა, რაც ქართულმა ოცნებამ ცალმხრივად თქვა უარი 19 აპრილის შეთანხმებაზე, რომლის ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს შეეხებოდა. დათქმა კი ასეთი იყო: მართველ გუნდს თვითმმართველობის არჩევნებზე ხმების 43%-ის აღების შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის ვადამდელი არჩევნები უნდა გამოეცხადებინა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ტიტე აროშიძე კი დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება თვითმმართველობის არჩევნებზე დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში ჯანდაცვის სამინისტროში გაიმართა იმუნიზაციის საბჭოს ხდომა. ამ ხდომაზე მიიღეს ზოგიერთი გადაწყვეტილება, მათ შორის მაგალითად ის, რომ ფაიზერის ვაქცინით აცრა შესაძლებელი იქნება ზოგიერთ პოლიკლინიკაშიც. ამ ეტაპზე საუბარია თბილისის ამბულატორიულ დაწესებულებებზე და წინასწარი ინფორმაციით 7 მათგანი, რომელსაც სხვა ვაქცინებით აცრის გამოცდილება აქვს, მზად არის ამ პროცესში ჩაერთოს. გარდა ამისა, საბჭოს ხდომაზე იყო ლაპარაკი მსოფლად ვაქცინაციის გააქტიურებაზე. და როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ თქვა, 66 რაიონული ცენტრის დაწესებულებებს, რომლებიც სოფლების მოსახლეობას სპეციალიზებული სერვისებით ემსახურებიან, ვაქცინაციით სოფლად მცხოვრებთა მოცვა დაევალება. ვაქცინაციის პროცესში უკვე ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების ერთი ნაწილის მიმართ ზოგიერთ მოქალაქეს აქვს პრეტენზიები. რაშინა არსის ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რა მდგომარეობაა იმ კლინიკებში, სადაც COVID პაციენტებს იღებენ და პარალელურად ვაქცინაციის პროგრამაშიც არიან ჩართული? გორის სამედიცინო კლინიკის გორმედის მიმართ საზოგადოებაში უკმაყოფილება ხშირად ისმის. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანია ამბობს, რომ მათ ყოველდღე უკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც კლინიკაში შექმნილ ანტისანიტარიაზე საუბრობენ. გარდა ამისა, ჯალაღანიას თქმით, ამცრელი მედდები ხელთათმანებს არ იცვლიან. ტესტზე მისული სიცხიანი და ჯანმრთელი მოქალაქეები კი განცალკევებით არ დგანან. ჯალაღანიას თქმით, ვირუსის გავრცელების საფრთხე კლინიკის დერეფნებიდან უფრო მაღალია.
მომაკითხა რამოდენიმე ადამიანმა, რომელსაც სურდა კოვის ტესტის ჩატარება, სრულად ქაოსი დახვდათ. პირადად ვიყავი შესული, პირადად მიუთითე იმაზე, რომ არ იწმინდებოდა, არც სიცხის აზომი არ იცვლებოდა ხელთათმანები, მათ ასეთი პასუხი გააქვთეს, რომ ნუ ვაღიზიანებდით და ნუ ვიწოვდით პროვოკაციას. არავინ პროვოკაციას არ იწვევს, ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებს.
კლინიკიდან გამოსული პაციენტები იგივეს ამბობენ. ზოგმა ადგილზე საპონი ვერ აღმოაჩინა. ზოგი ქაოსზე და დაბნეულ მედპერსონალზე საუბრობს.
საოცრება ხდება, რომელია სიცხლიანი, რომელია კოვიდიანი, ყველა ერთმანეთშია გრიპი არეული, ანტისანიტარია, თვითონაცა ექიმებისა და ექტნებისა გამოიყურებია როგორც რაღაცა აჟორტირებული და მიუთითებეთ, მიდი და იქ დარეკეთ, იმას დაუკავშირდით.
პარსაპონი არც არაფერიც არიელა. ჯერ ერთი რო აყავთ ინფიცირებული, ხო, აუცილებელია ცალკე იზოლაციაში იყავდეთ.
კლინიკა გორმედის კლინიკური დირექტორი ხათუნაშვილი რუბი კატეგორიულად გამორიცხავს გავრცელებულ ინფორმაციას და ბრალდებებს. მისი თქმით, კლინიკა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს ზედმიწევნით ასრულებს და თავადაც მუდმივად აკონტროლებს პროცესს.
არ არსებობს ყველა იცვლის სათითაოდ. პირადად მე ვაკონტროლებ პროცესებს. გამორიცხული არც ექიმი, არც ვაქცინატორი არ გააკეთებს იმას, რომ გადავიდეს ერთი ხელთათმანი პაციენტა პაციენტზე. არც მაგის პრობლემაა ხელთათმანების და არც ის, რომ რატომღაც ვიღაცას დაეზაროს ეს ყველაფერი. შიდა კონტროლიც არის, ამას გარედანაც აკონტროლებენ. მუდმივად სამინისტრო აკონტროლებს, ყავს კოორდინატორები, მოდიან დღეში 3 ჯერ. აი ეს ვართ აყვანილი კონტროლზე. პირადად მე თვითონ ხორციელებ ამაზე კონტროლს მთელი დღის განმავლობაში, კაბინეტიდან კაბინეტში დავდივა. ხო ხდება, პირველი მე ვიგებ, რომ მირეკავენ, რომ ვაიმე პაციენტი რაღაცა გაღიზიანებულია და არ არსებობს თუ დარღვევა რაღაცა ეს გავატარო ან რაღაცა. არც ყოფილა ეგეთ შემთხვევა.
შიდა ქართლის რეგიონში კოვიდის მართვის პროცესში 5 კლინიკაა ჩართული. ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა COVID-19-ით ინფიცირებულთა მიმართვიანობა. ამიტომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია კლინიკებმაც, მედპერსონალმაც და მოქალაქეებმაც დაიცვან რეკომენდაციები და ერთმანეთის ჯანმრთელობას გაუფრთხილდნენ. ბოლო 24 საათში ინფიცირების 2796 შემთხვევიდან შიდა ქართლში 120 დაფიქსირდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის მუნიციპალურ ცენტრებში სულ უფრო იმატებს მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა. არის არაერთი შემთხვევა, როცა მათ შორის სოფლებიდან სულ სხვა მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალურ ცენტრში მიყავთ, მაგალითად საკუთარი ძაღლები და იქტოვებენ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შენახვას ვეღარ ახერხებენ. რეგიონში უკვე აშენებულია, თუმცა ამ დრომდე არ მუშაობს მუნიციპალური თავშესაფარი. რა მიზეზების გამო და რა პერსპექტივა აქვს ამ დაწესებულების ამუშავებას, გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
თითქმის უკვე ერთი წელია, რაც გურჯაანში აშენდა ცხოველთა პირველი რეგიონალური თავშესაფარი, თუმცა მუშაობა ამ დრომდე არ დაუწყია. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თავშესაფარი ამ დრომდე არ არის აღჭურვილი საჭირო ტექნიკითა და ინვენტარით. მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა მიუსაფარი ცხოველების სააგენტო. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პრობლემა კი მთელ კახეთში მწვავედ დგას. მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე მზარდია. სპეციალისტების სუხეში გათვლებით, რეგიონში 15,000 სამდე მიუსაფარი ძაღლი ცხოვრობს. გაზრდილია ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის შემთხვევებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში უპატრონო ძაღლები კბენენ იმ პირებს, რომლებიც თავად ცდილობენ ცხოველების გამოწვევას. ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტებს ლაპარაკი არ სურთ იმაზე, რატომ უშვებენ ქუჩაში ძაღლებს, თუმცა დეტალურად აღწერენ იმ პრობლემებს, რასაც ცხოველები ქმნიან. ნინო ნარიმანიშვილი გურჯაანელია, იცის, რომ ცხოველთა თავშესაფარი აშენდა, თუმცა ვერ გაარკვია, რატომ არ დაიწყო ფუნქციონირება.
Ერთხორობთ აღმაშენებელი სასორბოსთა ორში. ქუჩაზე არის უამრავი ძაღლები. არ არიან აცრილები, არ უკეთიათ ყურზე არაფერი. მთელი ღამე არის გნიათი, დაზდევენ ამ ხალხს. მითხეს, რომ ააშენესო ის. თავშესაფარიობა არ მოქმედებს, თორე ახლო რაც არის ჩვეჩო ჩავაბარები. ცუდი ძაღლები კი არ არიან, ეტყობა აგდებენ, რომ ვეღარ აჭმევენ. თუ ცოტა 20 ძაღლია ჩვენ ქუჩაზე.
მიუსაფარი ცხოველები თუ ადამიანებისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ, თავად ეს ძაღლებიც ხშირად ხდებიან ადამიანების ძალადობის მსხვერპლიო გვეუბნება თელავში მცხოვრები თეა მამუკელაშვილი. ის თავშესაფრის დროულ გახსნას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს უწოდებს.
იმდენი ძაღლია, აი ყველგან თავშესაფარი აუცილებელია და უნდა მუშაობდნენ როგორც საჭიროა ესე, როგორ შეიძლება. ერთ ძაღლი დავინახე კოჭვის სისხლმოსვლის ფეხიდან და აი ესე ზის თავისთვის და ყველა გამოვლენს აი ესე შეცკერის ვინ უშველის.
რამდენიმე წლის დაპირების შემდეგ კახეთში ცხოველთა პირველი რეგიონალური თავშესაფარი ორი წელი შენდებოდა და 2020 წელს დასრულდა, რაზეც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი დაიწყო. ხარჯა. თავშესაფარი კარანტინის შენობითა და ადმინისტრაციული კორპუსით გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში განთავსდა. პროექტის მიხედვით ადგილზე იქნება ვეტერინარული კლინიკა ლაბორატორიით, ასევე ვოლიერებითა და ყველა სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით. რამდენიმე დღის წინ ცხოველთა თავშესაფრის ხელმძღვანელად დაინიშნა გურჯაანის მერის მოადგილე თემურ ზავრადაშვილი. ის ამბობს, რომ კონკურსის საფუძველზე 18 ადამიანი ხავ ჩერჩეული, რომლებიც პირველ ეტაპზე დასაქმდებიან. მანამდე კი მათ სპეციალური სწავლება უტარდებათ.
ძირითადად ეს არის ძღოლი ძაღჭერი, მისი თანაშემწე, ვოლიერების მომვლელები, რომელსაც ევალება თვითონ დასუფთავება, ყვება ძაღლების, მთავარი ვეტექიმი, ექიმი, კიდე ერთი ვეტერინარი და დამხმარე მათი ლაბორანტი, ეს აი მეგონით შტატს მთლიანად.
კახეთის რეგიონალური ცხოველთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი თემურ ზავრადაშვილი ორგანიზაციის გახსნის კონკრეტულ თარიღს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ სავარაუდოდ მიმდინარე წლის აგვისტოში საცდელ მუშაობას დაიწყებენ. მანამდე კი მოკლე დროში შენობა უნდა აღჭურონ საჭირო სამედიცინო ინვენტარითა და ავეჯით. ამ დროისთვის ჯერ მხოლოდ ორი სპეციალიზებული ავტომობილი ხავთ შეძენილი, რომლითაც ცხოველების დაჭერა და ადგილზე მიყვანა იქნება შესაძლებელი. ზავრაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს არ იქნება ცხოველთა მუდმივი თავშესაფარი.
არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ძაღლზე საუბარი, აქ არის კატაზე, რასაკვირველი თუ იქნება შესაძლებელი მისი დაჭერა და სტერილიზაციაზე არის საუბარი, აქ კურნალობაზე არის საუბარი, აუცილებელ კასტრაციაზე, მაგრამ ეს არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ეს იქნება თავშესაფარი, სადაც შეინახავენ ცხოველებს და მუდმივად იქ იქნებიან. მაქსიმალური ვადა, რომლითაც შეიძლება განათავსო ცხოველი, სანამ არ გამოჯანმრთელდება და ისევ თავის ბუნებრივ სფეროში, საიდანაც არის შემოყვანილი, არ დაუბრუნდება, არის 6 დღე.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როდის მოგვარდება მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა რეგიონში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ ზავრაშდაშვილი ამბობს, რომ წინ საკმაოდ შრომატევადი საქმე აქვს და შესაძლოა პრობლემის სრულად მოგვარებას 7-8 წელიწადს კი დაშირდეს. კახეთის რეგიონალური ცხოველთა თავშესაფარი მთლიანად ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. დაფინანსების წესი კი ასეთი იქნება. ორგანიზაციას კახეთის თითოეული მერია გადაუხდის ყოველთვიური მომსახურების საფასურს იმის მიხედვით, რა რაოდენობის ხალხი ცხოვრობს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში. ამ დროისთვის დაზუსტებული არ არის წელიწადში საშუალოდ რამდენი დაუჯდებათ კახეთის მუნიციპალიტეტებს ცხოველთა თავშესაფრის შენახვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ უდაისის მერია კიდევ ერთხელ შეეცდება აუქციონზე გაასხვისოს ადგილობრივი საფეხბურთო გუნდი ტორპედო, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია და როგორც მისი წარმომადგენლები ამბობენ, უკვე თვეებია ხელფასი არ მიუღიათ. პოტენციურ ინვესტორებს, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ მათგანს კი აუქციონის პირობებთან დაკავშირებით პასუხგაუცემელი შეკითხვები აქვს. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერია საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს აუქციონის წესით გაასხვისებს. კლუბი 577000 ლარადაა შეფასებული. კლუბში ყოველწლიურად უნდა განხორციელდეს სულ მცირე მილიონი ლარის ინვესტიცია. სპორტულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ქუთაისური კლუბით ორი ინვესტორია დაინტერესებული. ერთ-ერთის ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის ხელმძღვანელი აიეტ ხუკავა და კომპანიის სპორტული მიმართულების წარმომადგენელი დავით ლორდკიპანიძე გულშემატკივრებს ქუთაისის სტადიონზე ივლისში შეხვდნენ. როგორც კუკავამ თქვა, მისი მიზანია კლუბმა დაძლიოს კრიზისი და დაიბრუნოს საჩემპიონო ამბიციები. კომპანია კი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ტორპედოს პროექტში რამდენიმე მილიონ დოლარს ჩადებს. ჰოლდინგის წარმომადგენლებს მერიის აუქციონის პირობები არასრულყოფილად მიაჩნიათ და ეს ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზეც თქვეს. კომპანიის წარმომადგენლის დავით ლორდგიფანიძის შეფასებით, დოკუმენტი ბუნდოვანია და არ მოიცავს ინფორმაციას ფინანსური დავალიანების შესახებ.
კლუბს რამდენი აქვს კრედიტორული დავალიანება, თუ რამდენი უნდა გადაიხადოს პოტენციურმა მყიდველმა? გარდა მაგისა, საუბარი არის არაღიარებული და დაუდასტურებელი დავალიანების დაფარვაზე. ნეპატრონი ვალდებული იქნება, რომ დაუყოვნებლივ დაფაროს კრედიტორის მიერ მოთხოვნილი ყველა თანხები და თანხები არ ვიცით რამდენია.
დავით ლორდგიფანიძის განცხადებით, პრობლემაა ისიც, რომ კლუბს და იტალიელ ინვესტორს შორის ხელშეკრულება გაწყვეტილი არ არის, რაც დამატებით შეკითხვებს აჩენს. ქუთაისის მერი იოსებ ხახალიშვილი ამბობს, რომ ტორპედოს შესახებ ყველა ინფორმაცია იქნება საკონკურსო დოკუმენტებში, რომლებიც ელექტრონულად უახლოეს დღეებში განთავსდება და დაინტერესებულ ინვესტორებს დამატებითი შეკითხვების შესაძლებლობაც ექნებათ.
მათ ექნება საშუალება გაესწრონ, კითხვები დაგვისვან, ჩვენ გავცეთ პასუხს. ამ შემთხვევაში მე წინასწარ ვერ ავის კონკრეტულად დაინტერესებულ პირს ინფორმაციას ვერ მივცემ, იმიტომ რომ ყველა პოტენციური ინვესტორი უნდა იყოს ერთი ან მოცემულობაში. თუ გამოცდილი ხალხი არიან, მაშინ ეს უნდა იცოდნენ, რომ ეს აიტვირთება აუქციონზე, ყველა დოკუმენტი უკლებლივ ატვირთული.
ქუთაისის მერია საფეხბურთო კლუბი ტორპედო პირველად 2017 წელს გაასხვისა 300,000 ლარად. კლუბი შეიძინა კომპანია ინტერნეშნალ სოკერ ჰაუსმა, რომლის დირექტორმა ზაალ ჩაჩავამ ვალდებულებები ვერ შეასრულა და 2019 წლის ბოლოს კლუბი დატოვა. შარშან კლუბით დაინტერესდა იტალიელ ინვესტორთა ჯგუფი, თუმცა მერიის წინაშე აღებული ვალდებულებები ვერც მათ შეასრულეს და იანვრიდან ტორპედო ისევ ინვესტორის მოლოდინშია. კლუბში ფინანსური კრიზისია, ფეხბურთელებს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს რამდენიმე თვეა ხელფასი არ აუღიათ, თამაშზე უარს ამბობენ და გუნდს წამყვანი ფეხბურთელები ტოვებენ. ტორპედოს ფეხბურთელის ირაკლი ძარიას თქმით:
გუნჩე ძალიან რთული სიტუაციაა, გაურკვეველი მდგომარეობაა, ქაოსია, სამი თვეა ბიჭებს ხელფასები არ აგვიღიათ. Ну აქამდე ყველანი თანხდებით იმაზე, რომ ქუთაისის ტორპედო უნდა იბრძოდეს მაღალი მიზნებისთვის, მაგრამ ფაქტი და რეალობა ეს არის, რომ დღეს ესეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. აქამდე თუ თამაშებზე გავდიოდით, ეს ყველაფერი იყო ქუთაისის ტორპედოს გულისთვის, იმ სახელის, იმ ისტორიის გულისთვის, რაც ამ გუნდს აქვს და ქონია. მაგრამ ეხა უკვე ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს ბიჭებსაც. პრობლემები გვაქვს, ყველას ოჯახი აქვს და ვერავინ ვერ ფიქრობს დღესდღეობით ფეხბურთზე.
კლუბის მთავარი მწვრთნელის კახაბერ ჩხეტიანის განცხადებით, თუ ფინანსური მდგომარეობა არ გამოსწორდა, ტორპედო ფეხბურთელებს ვერ შეინარჩუნებს და დაიშლება.
ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობა, მათთვისაც ყველას ოჯახები ყავს, ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც უნდა გაირკვეს. ქუთაისის ტორპედოში რომ ან რაღაც ხდება სასიკეთოთ, ან და უკვე ფეხბურთელიც აღარ დაგრჩება.
ტორპედოს მთავარი მწვრთნელის კახაბერ ჩხეტიანის განცხადებით, გუნდისთვის ახალი ინვესტორის მოძიება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან კლუბის კრიზისიდან გამოსაყვანად და ფუნქციონირების გასაგრძელებლად აუცილებელია დაიფაროს ფეხბურთელების სახელფასო დავალიანება.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. დღეს გაირკვა, რომ ამ ქალაქში მერის თანამდებობაზე კენჭს ისევ იყრის მოქმედი მერი, ისევ როგორც საქართველოს კიდევ არაერთ მუნიციპალიტეტში. მათი კანდიდატურები დღეს წარადგინა პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. კანდიდატებს შორის, როგორც უკვე გითხარით, არიან დღეს მოქმედი მერები, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში კანდიდატები შეცვლილია. ასევე ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, მაგალითად ქალაქ რუსთავში, მერად კენჭს იყრის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ნინო ლაცაბიძე. ამ დრომდე ქართულ ოცნებას საკუთარი კანდიდატი დასახელებული ყავდა თბილისში, დედაქალაქის მოქმედი მერი კახაკალაძე. გარდა ქართული ოცნებისა, სხვა არც ერთ პარტიას ამ დრომდე არ წარუდგენია მერობის კანდიდატები საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, თუ არ ჩავთვლით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც ასევე თბილისში დაასახელა საკუთარი კანდიდატი ოპოზიციური პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელმაც გუშინ თვითმართლობის არჩევნებისთვის მზადების მოტივით მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის დატოვების შესახებ. კონსპენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.